на денешен ден во музичката историја.
23 февруари. На денешен ден 1959 година на врвот на Билборд се најде синглот Staggered Lee на Ллойд Прајс. 23 февруари 1963 година е роден Роберт Колинс. На денешен ден 1969 година на првото место на Билборд се најде синглот Everyday People на Sly и The Family Stone. 23 февруари 1978 година Eagles беа наградени со Греми за албумот Hotel California и за синглот Kid in Town. На денешен ден 1978 година Kenny Rogers беше награден со Греми за најдобар машки кантри вокал за песната Lucille.
In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring.
23 февруари 1995 година почина Мелвин Франклин од Temptations. На денешен ден 2000 година почина израелската пејачка Офра Хаза. Таа беше позната по синглот Show Me. Се 22 февруари 2000 година кавер верзијата од Jimmy Page што беше направена на класикот на Led Zeppelin What Is and What Should Never Be стана достапна за бесплатно даунлодирање.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.